Вие сте со SPS на Македонски.
Најголемите политички партии се судрија околу климатските промени по ветувањето на Лабористичката партија за целта на нето емисии на нула до 2050 година. Напнатоста доаѓа во ден кога терминот за прашања започна со изјави за убиството на една жена и нејзините три деца во Брисбен минатата недела, за која опозицијата повика на национален самит за семејно насилство. Од прилогот на Пеги Джакумелос за SBS News.
SBS Radio.
Климатските промени уште еднаш преовладува во Камбера, а најголемите политички партии разменуваат навреди во врска со емисиите на јагби род. Владата на Скот Морисон тргна во напад, откако Лабористичката партија ја потврди својата заложба за нулта емисии до 2050 година, без да ги детализира трошоците или економското моделирање. Австралиските деловни и индустријски групи заедно со сите држави и територии и повеќе од 70 други земји ја потврдуваат таквата цел. Говорејќи за ABC, министерот за енергија Ангус Тајлер изрази загриженост во врска со практичностите за постигнување таква политика.
We went through this at the last election. You would have thought Labor would have learnt their lesson. We went through this at the last election where they had a 45% emission reduction target. Bill Shorten couldn't answer questions about what it would cost. He couldn't tell Australians how it was going to be funded. We are not going down that path. Okay, now, Labor is doing it again. They're doing it all over again. Okay. I mean, it's extraordinary.
Дебатата околу климатските промени се совпаѓа со новиот закон представен во парламентот од страна на лидерот на Зелените Адам Бенд, во кој се повикуваат компаниите за нафта, јаглен и газ да плаќаат за штетата што им ја предизвикале со своите производи на австралиците. Предлог законот ќе одобри одштета за преживеаните и туристичките бизниси погодени од неодамнешните пожари. Предлог законот на Адам Бенд ќе ги натера компаниите со фосилни горива да бидат одговорни за оштетување на животната средина и ќе го отворат патот за исплати на штета на преживеаните од неодамнешните пожари. Господинот Бенд стравува дека целта за нето емисии на нула до 2050 година може да биде предоцна. Тој вели дека според најновите податоци за емисиите, владата не враќа на степен на опасно глобално затоплување. Со сегашните бројки, вели тој, ќе стигнеме до 3 степени на опасно глобално затоплување, што ќе биде катастрофално за оваа земја. Господинот Бенд вели, загадувањето во Австралија не се намалува по стапка што е потребна, затоа што владата продолжува да поддржува јаглен и бензин наместо да се префрли на обновливи извори. Лабористичката партија ги објави своите цели за нулта емисии до 2050 година, изјави господинот Бенд. Нулта до 50 година би можела да биде одлична или може да биде и доцна, изјави лидерот на партијата на Зелените.
Latest emissions data is out today, confirms the government has us on track for dangerous global warming. On current figures, we'll hit 3 degrees of dangerous global warming, which will be a catastrophe for this country. We are not bringing down pollution in Australia at the rate that we need to, and that's because the government continues to back coal and gas instead of making the switch to renewables. Labor's announced its targets for zero net emissions by 2050. Zero by 2050 could be great, or it could be too late.
Вчера се даде едно минутно молчење во двата дома на парламентот за убиената мајка Хана Кларк и незините три деца. И премиерот и лидерот на опозицијата го искористија терминот за прашања за да одадат почит на мајката од Бризбен и незините деца, убиени од нивниот сопруг и татко. Господинот Морисон рече дека сите влади на Австралија и судството мора да размислат за тоа како системите не успеале да ги заштитат Хана Кларк и незините деца, додавајќи дека во никој случај не може да се оправда насилството нанесено врз мајката и незините деца.
There are never any excuses, there are none, or justifications for the evil that Hannah and her children experienced. Never, not under any circumstances.
Лидерите на партиите во Сенатот исто така се осврнаа на убиствата, при што лидерот на One Nation, Pauline Hanson, рече дека Бакстер го извршил, цитат, крајниот чин на предавство, затворен цитат. Лидерот на опозицијата Антони Албанизи рече дека нацијата мора да се соочи со страшната вистина дека семејното насилство е епидемија, при што една жена неделно е убиена од незиниот сегашен или поранешен партнер. Повторувајќи ги повиците за национален самит за семејно насилство, господинот Албанизи одаде почит на храброста што ја покажа Хана Кларк.
We cannot let their shocking and horrific end be their whole story. We must hold on to their names, hold on to the image of those four faces, so happy because they were with each other. The courage that Hannah showed, as the Prime Minister said, she left. That takes courage. She took her kids to what she thought was safety, only to find that that wasn't the case.
На денот исто така, пратеникот на Националната партија Банаби Джойс повика на поголемо представување на руралните и регионалните области во Сенатот. Тој воведе приватен предлог закон во парламентот, кој ќе ја подели секоја држава во шест региони, еден вид мега изборни единици кои ќе гласат за двајца сенатори. Господинот Джойс повика на поголема застапеност од надвор од главните градови, велики дека во повеќето случај 11 од 12 сенатори потекнуваат од главните градови. Прилог на Пеги Джакомелос за SBS News.
Радио.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.